Idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa inakuletea makala ya wiki. Makala yetu wiki hii inaangazia ustawishaji wa miji Afrika Mashariki. Miji inaendelea kuwa makazi ya binadamu na ni kiini cha vitendo dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi, ukuaji wa dunia, amani na haki za binadamu. Hiyo ni kauli ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon kwa siku ya miji duniani iliyoadhimishwa Oktoba 31 mwaka huu. Yaelezwa kuwa ifikapo mwaka 2050 idadi ya wakazi duniani itaongezeka kwa theluthi mbili. Mwaka huu Umoja wa Mataifa umechagua kauli mbiu miji jumuishi maendeleo kwa wote, kwa ajili ya kuhimiza mchango mkubwa wa ukuaji wa miji kama kitovu cha maendeleo ulimwenguni na ushirikishwaji wa jamii. Barani Afrika, miji inaendelea kukua huku watu wengi wakihama kutoka vijijini kuelekea mijini. Lakini je, hali ya miji hiyo ikoje? Tunaangazia Afrika Mashariki, tukianza nchini Tanzania ambako Nicholas Ngaiza wa redio wa shirika Kasibante FM ametuandalia ripoti ifuatayo.
Katika kuangazia suala la upangaji endelevu wa miji, nimeanzia katika kata ya Nshambia kwenye mtaa wa Migera. Ujenzi uliofanyika hapa wa nyumba za tofali na za kuezekwa kwa mabati. Baadhi ya nyumba hizi zimejengwa juu ya mawe, zimebanana na nyingine zimeunganishwa kwa wamiliki tofauti, ili hali hakuna barabara inayoweza kupitisha gari, hata kwingine pikipiki haiwezekani kabisa.
Mimi naitwa Matias Biabato, naishi mtaa wa Migera, eneo la Nshambia.
Okay. Matias, hapana shaka hii ni nyumba yako. Inawezekana kuwa hauna hati, ikimaanisha eneo hili halijapimwa kabisa.
Ndio. Na maeneo mengi kinachotokea ni kwamba viongozi wa serikalini hawatembelei maeneo kwa maana ya kuyapanga kabla ya watu kujenga. Kinachotokea ni kwamba serikali inafuata watu wameshajenga, alafu ndio nataka kuwapimia ili wapate hati.
Yawezekana hata majirani zako hawa pia hawajapimiwa eneo.
Maeneo hapa wote nilipopote maeneo wote hawajapima.
Kama mtaa mzima haujawahi kupimwa kitaalamu, ni ishara kwamba wamiliki wote hapa hawana hati na bado hapajapangwa kwa maendeleo endelevu, ingawa mikakati ya upangaji wa miji hujadiliwa na vikao vya baraza la madiwani.
Mimi naitwa Mwajabu Galia 5, ni diwani kipindi cha 3. Kwa hiyo niko kamati ya mpango miji na mazingira.
Ni vipaumbele gani mnavitoa kwa sasa?
Kitu tunachokifanya sasa hivi ni urasimishaji wa ardhi. Yaani mtu unapimiwa eneo lako jinsi lilivyo, unapewa hati, kitu ambacho kilikuwa hakipo.
Sasa pengine urasimishaji huu ambao unaendelea kwa sasa, watu wamekwisha jenga tayari na wapo ambao wamejenga pasipokuwa na maelekezo ya wataalamu. Mtafanyaje ili kuweka mpangilio sahihi sasa kwa watu hao mkisha wapa hati?
Tunamshirikisha mwenye hiyo eneo, anatoa eneo la barabara. Kama eneo lake linaonekana lina wananchi wale wako tayari kumchangia ili aweze kusogeza nyumba yake kama ili kupisha barabara. Hatutaki mtu azurumiwe, hatutaki kelele, huu mradi tunataka uende vizuri.
Pengine ambacho unafikiri kinaikwamisha kamati ni kitu gani?
Tukipata elimu au tukipata hela za kuelimisha zaidi watu.
Na unafikiri labda mpango huu utasaidia mji kuwa endelevu?
Utasaidia mji kuwa endelevu na utakuwa na thamani. Kitu kisha kuwa na hati lazima kiwe na thamani na barabara zimo.
Biabato, wewe tayari umejenga na majirani zako wote hamna hati kama ulivyosema, lakini halmashauri inafanya mikakati ya kuwafikia. Hii kama mwananchi unaizungumziaje?
Naona ugumu kidogo wa maeneo yetu ambayo hayajapimwa na wakati tumeshajenga, kwa sababu wakati tunajenga kuna nyumba ambazo unakuta mbele yako mtu amejenga choo, kwa nyuma amejenga nyumba imeangalia huku. Kwa hiyo halmashauri ikija kupima maeneo lazima ipate changamoto ya eneo inampimia nani.
Mkoa wa Kagera una miji 10. Nimefika katika ofisi ya mkuu wa mkoa kujua mikakati ya uendelezaji miji hiyo ikoje.
Mimi naitwa Ashraf Abduli, ni afisa mpango miji katika ofisi ya mkuu wa mkoa. Mikakati iliyopo ni kwamba siku zote mamlaka za miji na halmashauri ambazo ndizo mamlaka za upangaji na maelekezo yalishatolewa na wanajua. Yaani maeneo ambayo hayajaendelezwa wayaandalie mipango, na yale maeneo ambayo tayari yameendelezwa wafanye uboreshaji wa yale maeneo, squat upgrading. Lakini pia kuna maelekezo yalishatolewa kwamba waandae maeneo ambayo yatakuwa yanaitwa kama rescue area, kwamba hasa ikitokea tatizo wananchi wajue wanakimbilia wapi.
Kwa mtazamo huu sasa, unaweza ukanieleza kwamba miji iliyoko katika mkoa wa Kagera ni endelevu?
Kwa upande wa mpango miji, huwa sana sana tunajikita kwenye kuandaa mpango. Fozi sio miundombinu, ni mpango ambao unaonyesha miundombinu itapita wapi. Miundombinu tunatakiwa tutoe dira tu wa kwanza, sisi tutangulie maendeleo.
Naye Kimeli Arapiego, kwa uratibu wa redio wa shirika KBC nchini Kenya, anatupeleka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, ili kupata hali halisi.
Msikilizaji, niko katika mtaa wa Majengo. Ni mojawapo ya mitaa ambazo zinapakana tu na jiji la Nairobi, na hapa nakutana na ajuza mmoja. Mwanzo tueleze jina lako nani?
Naitwa Amina.
Unaweza ukaelezea mtaa huu unafahamika namna gani?
Huu aitwa Mashimoni.
Hebu nieleze maisha katika mtaa huu wa Mashimoni.
Mtaa wa Mashimoni ni shida tu. Shida ndio nyingi. Pesa zenye hakuna, shida tu upo tu.
Mwanzo ulizaliwa huko ama ulikuja katika mtaa huu?
Nilizaliwa huko. Mtaa huu nakaa mpaka sana nazeeka, si miaka mingi.
Wewe umepata kuishi katika mtaa huu wa Majengo kwa muda mrefu zaidi?
Muda mrefu mpaka sasa hivi mzee.
Bila shaka umepata kushuhudia kwamba jiji la Nairobi likiwa lingali changa hadi kufikia hivi sasa. Unaweza ukazungumziaje kuhusiana na jiji kula Nairobi?
Jiji la Nairobi ni shida ndio tuko nao nyingi.
Ukilinganisha hapo awali na hivi sasa, unaweza ukasema nini?
Sasa maisha ni magumu, si kama zamani. Zamani ilikuwa maisha rahisi. Una shilingi zako 100 unakula karibu wiki. Sasa 100 waweza kuila wiki? Huwezi.
Usalama uko katika hali gani?
Hakuna usalama. Sasa usalama uko wapi? Ukiona mambo ona yote ni magumu. Eh? Vijana kushikwa, vijana kuua.
Paul Omedo ni mchuuzi hapa Nairobi.
Serikali tutambue, wachuuzi ni wanadamu. Sisi hatuna kazi kwa sababu walikuwa wamesema na create jobs 500,000 per year. Sisi hawkers unaenda unawekwa jela, unawekwa rumande, utaenda wapi? Na uko na nyumba, uko na bibi na watoto, utaenda wapi?
Grace Kineya amezungumza na Tom Osajo, mwandishi na afisa wa mawasiliano katika UN Habitat, kutupa taswira kamili.
Kama nchi nyingi za Afrika, Wakenya wengi wanaishi mashambani. Kwa sasa ni kama 30% tu ya Wakenya ndio wako mjini. Lakini udadisi unaonyesha kuwa kufikia mwaka wa 2033, 50% ya Wakenya watakuwa wanaishi mjini. Kwa hivyo itakuwa 50% mashambani, 50% mjini.
Huduma ambazo zinapatikana mjini, tukianza makazi, tukiangalia pia huduma zingine kama umeme na labda hata usafiri, upatikanaji wake ukoje?
Kuna changamoto nyingi kwa sababu unapata watu wanahamia mjini kwa wingi, lakini huduma haipanuki. Kwa hivyo unapata sana sana katika usafiri kuna tatizo kubwa sana. Watu wakienda kazini asubuhi, ukiangalia katika makazi, nyumba pia haziko za kutosha. Kwa hivyo unapata wengi hawana budi, lakini wanaenda kuishi kwenye vitongoji duni ama slums. Na huko pia hakuna usalama wa kutosha, hakuna maji ya kutosha, huduma zingine kama vyoo, bafu pia havipatikani.
Labda miji imeimarika au inaendelea kudorora?
Kujakuwa na ukuaji wa tunaweza zungumzia juu yake. Kwa maana ukiendelea katika miaka ya 70 unapata miji ilikuwa imepanuka vizuri, lakini kuanzia hapo mpaka sasa unapata hakuna zile tunasema estate ambazo zimejengwa na mingi kama tulivyotarajia.
Utazungumziaje labda ujenzi labda tuseme wa kiholela?
Tuna usefu kubwa wa mpangilio mzuri wa miji, ile tunaita urban planning. Wale wenye kujenga nyumba za kuishi wana take advantage, wanajenga tu kiholela holela. Ndio maana kila mara unasikia nyumba imeanguka, watu 20 wamekufa.
Ni vipi mnashirikiana na labda mamlaka kuhakikisha kwamba miji labda inaimarishwa?
Katika serikali ya taifa ama national government, tunashirikiana na wizara inayohusika. Tunafanya hivi kwa kufanya training kwa wale urban planners, na pia tunafanya majadiliano mara kwa mara.
Naam, hivyo ndivyo tunahitimisha makala yetu wiki hii. Shukran Nicholas Ngaiza na Kimeli Arapiego, na zaidi kwako msikilizaji kwa kuwa nami hadi mwisho wa makala hii. Basi hadi wakati mwingine, kwa niaba ya mratibu Grace Kanea, Mimi ni Rosemary Musumba na kutakia amani na kwaheri kutoka New York.